Intervju Radija Študent.
Ljubljana, dober dan. Ta teden v Ljubljani v Cankarjevem domu poteka drugi Digit, konferenca o digitalnih medijih v sredo in četrtek. Glede na to, da so digitalni mediji vsi mediji, ki nas obkrožajo in da jih dnevno zelo veliko komuniciramo, smo danes pred konferenco povabili na valove Radio Študent gospoda Mitjo Jareva, direktora marketinga pri TS Media, ki je soorganizator in ustanovitelj stvara. Mitjo, pozdravljeni.
Živjo.
Torej, druga konferenca Digit je pred nami, poteka ta teden, kot smo rekli, sreda četrte. Kakšni so bili razlogi za nastanek te konference?
Zdaj, mi smo v digitalnem svetu, te so medije že pač dolgo časa, vedeli smo, da bo to nekak smer, v katero se bojo mediji razvijali. Pogrešali smo pa ves čas nekje v Sloveniji en dogodek, ki bi bil usmerjen prav v ta digitalni marketing, digitalno tržno komuniciranje. Vsi obstoječi festivali, konference in tako naprej so pokrivali en del tega spektra, ne pa celostno pač zadeve. Zato smo se odločili lani, da probamo zadevo tudi v Sloveniji, uspela je že prvo. Tako da letos ponavljamo zadevo.
Pišete na spletni strani, da je bilo obiskati čez 2000 ljudi. To drži, to je zelo lepa številka. V katerih dvoranah poteka Digit letos, v katerih dvorani bo potekal Cankarjeve doma?
Letos bo koncept sicer malo drugačen, kot je bil lani. Lani smo združili konferenčni del in expo del, se pravi čist strokovni del je bil zaprt za javnost s kotizacijo. Medtem, ka expo del je bil namenjen kot neke vrste razstavni prostor za vse obiskovalce.
A zato torej taka lepa številka?
Tako je, zato taka številka. Letos smo se fokusirali vse en bolj na to strokovni del, tako da letos expo dela ne bo. Konferenca bo smerjena v stroko, se pravi v pridobivanje znanj potrebnih za tržno komuniciranje v današnjih časih. Ne. Mi menimo, da pač brez teh znanj danes nekako ne moreš v redu več tržno komunicirati, se približati uporabnikom in jim ponujati izdelke, storitve in tako naprej.
Dajmo približati vsebino digitalne konference, konference digitalnih medijih našim poslušalcem, ko mogoče niso iz foha, niso iz marketinga, iz posla, ki se pač ukvarja z menjavo informacij ali pa blaga. Dejansko, o čem bo, katera so to znanja, brez katerih se danes, ko govorite o digitalnem komuniciranju, brez katerih se ne da delati posla, mogoče tako plastično?
Bo mogoče en plastičen primer dal. Današnji uporabnik, zdaj po zadnjih podatkih naših, ki jih imamo, recimo je kar 50% takih Slovencev, ki praktično, ko grejo spat, ne odložijo svojega mobilnega telefona dalj kot 2 metra od sebe in se že zbudijo za tem medijem, se pravi, to je dejansko današnja praksa. Ne? Drugač uporabljamo medije, zjutraj, ko se zbudimo, recimo na telefonu, najprej preverimo novice, ko jemo zajtrk, pogledamo na tablici, na poti v šolo, v službo in tako naprej, na mestnem prometu beremo zaslone in tako naprej. Se pravi, konzumpcija medijev se spreminja in je povsem drugačna, kot je bila recimo 10 let nazaj. Zaradi tega je pač tudi te točke dotika nekih uporabnikov, se pravi, kje ti lahko jameš uporabnika, kje mu lahko predstaviš neko novost, so povsem drugačne, kot so bile 10 let nazaj. Če je 10 let nazaj veljalo, da je prime time na televiziji ob 7:30 zvečer, ko je dnevnik, dejansko danes za neko ciljno skupino pomeni prime time pot v šolo, v službo in tako naprej, kjer so izpostavljeni nekem zaslonu, kjer preberajo lahko novice, kjer se informirajo in tako naprej. Se pravi, dejansko imamo danes več točk dotika, kjer lahko tega uporabnika dosežemo.
Ti zasloni postajajo če dalje bolj zasebni zasloni. Omenjate, te same medije se ukvarjajo z trženjem oglasnega prostora na sredstvih javnega prevoza. Ne? Torej, LPP, ti zasloni so vaši. Ukvarjate se s trženjem digitalnih oglasnih prostorov, mogoče nekaterih trgovskih centrih in podobno. Ne? Ukvarjate se z trženjem platforme Najdi in platforme Sjol, ki sta druga in tretja, najbolj obiskana, pa tretja in četrta. Mm-hmm. Najbolj obiskana. Druga in tretja, pa tretja in četrta. Kako?
Ne, tukaj malo varira, Planet Sjolnet je na drugem mestu, ker nekaj časa najdi občasno tretji, četrti, to malo varira od meseca.
To je po spletnih stranih. Brskalniki pa samo tako, da, da pač verjetno brskalniki je pa Google je pa še vedno brez konkurence in nadzoruje koliko srednjega dela že ima, 70%.
Ja, zdaj te podatki so malo skriti, ker Google ne daje podatkov od sebe, ja, se pravi, to nekak, na, ta primerjava, ki je v Sloveniji najbolj relevantna, je merjen obiskanosti spletnih strani, to je raziskava, ja, ki se izvaja v okviru
Mos,
Mosa.
Ja, ampak Google ni noter.
Ne, Google ni noter. Ja. Google ima sigurno velik tržen delež, v Sloveniji pač ni pa zanemrljivo tudi ostalo, ne? Se pravi, recimo bomo dal za primer, mi z našimi mediji dosežemo mesečno 2/3 slovenskih uporabnikov spleta, kar pomeni, po zadnjih številkah je to v mesecu aprilu tam okoli 900 tisoč, 950 tisoč.
Kaj to pomeni doseči, da, da bi to približal ta izraz poslušalcem?
To pomeni, da...
Enkrat se dotakam z neko vsebino ali dnevni stik imeti?
To pomeni, da vsaj enkrat v mesecu prišel v stik z neko od naših blagovnih znamk, seveda pa odvisno pač pri nekaterih se vračajo bolj pogosto, v nekaterih primerih manj pogosto. Recimo novice so tipičen primer, kamor se vračajo uporabniki dnevno, tudi urno, tedensko, so pa recimo bolj primeri, ko imaš neko poslovno informacijo, recimo BZC, takrat ne rabeš mogoče glih dnevno ali pa vsako minuto neke poslovne informacije, rabeš jo pa na teden,
pač
recimo,
takrat,
ko potrebuješ. Ne?
No, tole digresijo smo mi dva zdaj izkoristili, da mogoče malo vključimo poslušalce v to vsebino. Vrnimo se zdaj k tem zaslonom. Če so prej bili zasloni skupni, TV dnevnik je pač nagovarjal tista 2 milijona oziroma 1,5 milijona ljudi v 7:30, neko še bil. Ne? Takrat, ko je šel na 7 uro, je že malo manj ljudi nagovarjal. Ampak ti zasebni, ti zasloni so vse bolj zasebni. Kako se, kako tukaj, se v bistvu, to je ena izmed ključnih, to je ena izmed ključnih vprašanj. Kako nagovoriti, kako najti uporabnika, ki ni vedno tam, kjer ga pričakujemo, ampak je tam, kjer on želi biti. Ne? Bo govora tudi o tem, na internetu omogoča razno izsledljivost, ne, ampak in vendar, tukaj smo v bistvu prestopili čisto na eno drugo, na en drugo nivo, ne, na eno dinamičnost, ki je tako rekoč popolna.
Pravno tem je razlika, ki mi vidimo ta glavna med digitalnim medijem pa med nekim klasičnim, tradicionalnim medijem. Se pravi, digitalni mediji mi vidimo kot tist medij, mi ga opisujemo kot medij, ki ga distribuiramo prek 5 zaslonov različnih lahko. Recimo bom dal primer, Planet.net, novičarski medij, se distribuira pred 5 različnih zaslonov. Te zasloni se pojavljajo v različnih življenjskih situacijah ljudi in so tudi vsebina, prikaz vsebine prilagojeni tem življenjskim situacijam. Recimo,
to je računalniški zaslon?
To je klasičen računalniški zaslon. Potem je mobilni telefon, se pravi manjši zaslon, zdaj tehnično je tudi tablica, mobilni telefon, ampak je to tretji zaslon, ker je drugačna uporabniška izkušnja. Četrti zaslon so te zunani panoji, se pravi digitalni zasloni na avtobusih, na tranzitnih točkah in tako naprej. Peti digitalni zaslon, ki ga mi pač nekako obravnavamo, je pa IP televizija, se pravi. To je v sistemih, recimo IP televizije, kjer imate na enem kanalu novice zbrane, recimo Siol TV in tako naprej. To je peti zaslon, to je spet čist druga uporabniška izkušnja, z daljincem v roki, len uporabnik, recimo browser samo prek daljinca, medtem ko na tablici je veliko bolj involveran in tako naprej. Zaradi tega je prikaz vsebine in interakcija med uporabnikom pa medijem v tem primeru drugačna.
Rekli smo, da to je ena izmed sprememb, ne? Torej platforme, na katerih oziroma ekrani, na katerih prihaja uporabnik vsebine in stik za samo vsebino. Kaj se je spremenilo za to digitalizacijo medijev, kaj denimo tudi radio? Ne? Danes nekateri poslušajo na svojem pač klasičnih sprejemnikih, nekateri nas poslušajo prek interneta, nekateri nas mogoče poslušajo čisto na nekem drugem kontinentu. Torej tudi radio sam kot tak je dobil na eno dimenzijo digitalnega medija, ki ga prej ni imel in dostopnost kadarkoli in kjerkoli. Preko interneta ali pa preko mobilnega telefona. Katere so druge lastnosti, če zdaj smo govorili sva o platformah, ki se razlikujejo, kaj pa, kako se je spremenil odnos med medijem, med tistim, ki sporoča pošiljateljem informacije in prejemnikom informacije o tej digitalizaciji?
Ja, jaz dostkrat podarjam to, da je največja zmota, ki oziroma neka napačna trditev, ki se pojavlja ta, da je digital nek nov medij. Ne? V resnici je danes digitalno že praktično vse. Se pravi, tisk se je digitaliziral. Beramo na tablicah pač tisk, kar smo prej brali v tisku. Outdoor, se pravi, plakati na cestah so se digitalizirali. V Londonu, v večjih mestih je že polno panojev, ki so čist digitalni. Point of sale, se pravi, točka prodaje se digitalizirala, spletne trgovine so zdaj pač spletne, digitalne in tako naprej. Tako da dejansko tukaj ne gre za nov tip medija, gre za drugačno uporabo. Seveda ta uporaba mora biti prilagojena uporabniku in pač zaslonu, kjer se to pojavlja. Je pa dejansko res to, da danes uporabniki zelo veliko lahko sodelujejo pri ustvarjanju vsebine. In to je zelo pomembno, ker tega recimo 10-20 let nazaj ni bilo toka, ne? Kar dejansko pomeni, da se lahko dobre novice hitro širijo, se pa hkrati tudi slabe novice zelo hitro širijo. Ne?
Za zdaj je bilo več primerov slabih novic, ki se hitro širijo. A ne? A je to v bistvu vse zgleda, da so v bistvu neki komunikacijski principi, da se samo prenesli na internet. Ne? Čeprav mogoče pač to pozitivno izkušnje, ampak o negativnih izkušnjah jih slišimo vendar hitreje in tudi bolj odmevajo.
Jaz bi tako rekel, ne? To je mogoče percepcija, ki jo imamo vsi pač tako brez nekih točno določenih podatkov, ampak po naših podatkih, pa tudi po raznih raziskavah, ki smo jih gledali, je recimo primer, ko se recimo daje pohvale ali po drugi strani neke pritožbe, da je to razmerje med pohvalami in pritožbami je njih 80-20, se pravi, veliko več ljudi daje pohvalo kot pritožbo. Zdaj, tukaj je seveda možno, da so pri določenih zadevah, pa forumi, pa tako naprej, kjer se uporabniki skrivajo za nekimi nickname, ne? Tam so možno izjeme, ne? Ampak recimo pri nas je to izkazali, ko smo imeli nek sistem za pohvalo poslovnih subjektov, recimo, ne vem, pizzeriji, gostilan in tako naprej, da je bilo dejansko teh slabih mnenj zelo malo.
Ampak, recimo en primer, no, veliko mednarodnih primerov je opisanih, ne, zdaj trenutno je v temu časopisu Global, ki ga pogosto omenjamo, ravno en članek na temo družabnih omrežij, pravi en članek, in tukaj omenja enega modela, ki je pred leti imel negativno izkušnjo z eno letalsko linijo, ki so mu pač kitaru zlomali in mu potem niso hotel popraviti. Možakar je sicer glasbenik, ampak na osnovi te izkušnje, ki jo je zelo dosledno povedal celemu svetu prek svojih pričevanj na internetu, je postal tudi predavatelj na temo digitalnega komuniciranja. Eden izmed primerov, ki ga zagotovo poznava, je nedavno slovenski primer z Argeto. Ker se je izkazalo, da kakršno koli blefiranje strani znamk v digitalnem svetu zelo hitro se prepozna kot blefiranje, da ne govorimo, da ne uporabimo kakšno težjo besedo kot to. Ne? To nam je dalo vedeti, da kaže, da so znamke vendar postale za te odprto komunikacijo in vsem dostopno bolj ranljive, ne pa močnejše.
Absolutno, se popolnoma strinjam. Sicer tudi prej so bile znamke po mojem mnenju ranljive, kar se je spremenilo, se je ta hitrost možnosti širjenja informacij, ne, to se je dejansko spremenilo bliskovito, ne, se pravi, vsak lahko ta trenutek posname, da svoje mnenje nekam in če je odziv napačen, se pravi, da se blagovna znamka ali nek ponudnik odzove neiskreno, se to hitro prepozna, ne. Tako da to sigurno na dolgi rok ne sme biti prava pota, ne. Teh primerov ni bila samo Argeta, je bilo v Sloveniji v zadnjem času kar nekaj, ne,
različno. No, lahko naštejte, povedite še kakšnega.
Jaz ne bi omenil direkt primerov, so bili z področji različnih taki primeri, so se tudi, bom rekel, te community manageri, se pravi, tisti ljudje, ki nekako pazijo na blagovne znamke v socialnih omrežjih, tudi različno odzivali na te primere, eni bolje, eni slabše, eni so popravili svoje napake, eni ne. Je pa dejstvo, da je to tok nova zadeva, se pravi, socialna omrežja, ta način komuniciranja za vse, da se ta stroka šele dejansko oblikuje. Ne?
Kako bo govora o socialnih družabnih omrežjih na Digitu, ki bo v sredo in četrtek v Cankarjevem domu?
Zdaj, v okviru programa Digit smo se mi letos osredotočili v to, da bomo zelo probali približati z nekimi primeri dobre prakse in slabe prakse, primere, ki so jih ali naši sogovorci, naši predavatelji doživeli na lastni koži, se pravi, in fokusirali na tiste primere, ki so za to specifično področje, recimo, ali pa za manjše trge primerni. Ne? Zdaj, kar se tiče socialnih omrežij, smo se tukaj fokusirali predvsem na to, da se nekako vzpostavlja ta kritična distanca med tem, kaj je smiselno početi na socialnih omrežjih, kaj ni smiselno početi.
Zdaj je nujno biti na, na Facebooku, ali drži, da če te ni na Facebooku s tvojo znamko, da te ni. A bi lahko rekli to, ali to, pač jaz ne izražam svojega mnenja. Odpiram vprašanje, a je to zdaj tukaj pomembno, da moraš biti tam?
In absolutno ko... ne, še posebej, če ne veš, kaj tam početi, ne, se pravi, lahko več škode narediš, če si tam, pa ne počneš tega pravilno, kot če te ni, ne. Bom dal primer, recimo, pač zdaj velik znamk je zato, ker smatra, da je Facebook zaston in tako naprej, začeli delati neke aktivnosti na Facebooku, ampak brez ciljno, ne. Mislim, to je glih tako poraba časa, energije, resursov in tako naprej, kot kakšna druga aktivnost, ne.
V katere cilje lahko znamke zasleduje? Kaj to pomeni imeti XXXXX všečko? Kaj to prinaša sploh? In koliko stane en všeček? Meni se zdi, da en všeček na Facebooku, da če dalje draži.
Ja, zdaj jaz konkretno v naših primerih, ki tudi delamo neke aktivnosti na socialnih omrežjih, ne smatram všečka kot nek kazalec uspešnosti aktivnosti. Ne? Se pravi, v določenih začetnih fazah, ko ti rabiš neko bazo ljudi dosežt, ki jim želiš potem nekaj komunicirati, je to v redu kazalec. Ne? Takoj naslednji korak mora biti neka aktivnost, ki ti prinese nek korak do doseganja k ciljem. Ne? Tako da jaz recimo pri svojih sodelavcih, ki pač mi prinesejo recimo rezultate akcije v obliki nekih všečkov, to ne sprejemem več. Ne? To je bila mogoče metodologija ali pa nekak merilo par let nazaj. Danes sigurno to ne more biti več.
Mitja, kaj vam je pa pomembno, če niso to všečki, ki so tako najbolj plastičen primer?
Recimo en primer, ki ga jaz doskrat izpostavim, je to, ne, da recimo, če nekdo ugotovi, ki ima klicni center za to, da suportira svoje uporabnike, da lahko podobno zadevo dovolj dobro oziroma bolje izvaja prek Facebooka, ne, se pravi, da mu je Facebook nek kanal za customer care, ne, se pravi, za skrb za uporabnike in s tem zmanjša stroške nekega klicnega centra za 10-krat, potem je to zelo dobra izraba Facebooka kot kanala za neko svojo poslovno funkcijo. Ne? Je pa utopično razmišljaš, da boš prek Facebooka prodajal svoje produkte in da bojo vsi kupovali in tako naprej. To je en kanal, tako kot vsi ostali kanali, kjer je treba meriti učinkovitost vloženega in pač tega, kaj ven dobiš. Ne?
Druga stvar, ki je ok, ena stvar je Facebook, druga stvar, ki je že prej bila zelo pomembna, Google. Ne? Če nis na prvi strani Googla, je to kukar, da te ni. A je Google sveta vladar? Vi začenjate v bistvu konferenco za Search Metrics predstavitev ene izmed uvodnih, ne, v sredo. In nam pač v bistvu, ki bo pač govoril o tem, kaj je to pomembno Googlu, da te uvršča čim više.
Dejstvo je, da iskalniki so ena taka zelo, zelo osrednja stvar, ki se dogaja na spletu in da večina nekih poti od začetka iskanja neke informacije, rešitve in tako naprej se zgodi prek iskalnikov. Kar dejansko pomeni, da če te na neki iskalni poizvedbi ni, zelo težko v današnjem svetu uporabnik pride do nekih informacij o tebi. Najboljši primer za to je recimo se velika blagovna znamka odloči, da bo velik denarja zapravila za oglaševanje na televiziji, tisku in tako naprej, potem pa pozab zakupiti ključne besede na iskalniku. Takrat, ko uporabnik išče naslednjo informacijo o tem izdelku, bo šel v iskalniku tipkal to poizvedbo in če te tam ni, bo konkurenca pobrala tisto smetano, zaradi katere si ti se boril na televiziji in tisku in tako naprej. Tako da sigurno je zelo, zelo pomemben del so iskalniki in kako dosežemo svoje pozicije na konkretnih iskalnih poizvedbah.
V začetku pogovora ste povedali, da Slovenci 50%, da jih ima telefonček 2 metra stran od postelice. To je včasih še... Dobro, da ne bom tega povedal, ampak skratka je zelo, pač zelo intimna reč, ne, ta telefon postava in pomembna stvar. No, kaj počnejo Slovenci še na internetu? Kupujejo? Koliko sploh kupujejo? In kaj?
Zdaj, mi spletne trgovine nimamo, ne, poznamo pa podatke pač iz industrije, tako da kar je specifično v Sloveniji, pa mogoče v tem bolj zahodnem, razvitem svetu, je to, da Slovenci zelo podobno se obnašamo, kar se tiče nakupnega procesa. Se pravi, ko vidiš nek impuls, začneš informacije iskati najprej na internetu. Ne? Tukaj smo zelo podobni vsem zahodnim državam, bolj razvitim in tako naprej. In dejansko sprejmemo odločitev skor do nakupa, na internetu, na digitalnih zaslonih in tako naprej. Ko pa pride do tistega zadnjega momenta, se pravi nakupa, pa verjetno tudi zaradi majhnosti, zaradi tega, ker imamo pač trgovine 200 metrov stran od svojega domovanja in tako naprej, se še zmeri večina ljudi odpravi v trgovino in tam kupi izdelek, ga je prej pač analizirala in vse prek interneta. Se pa seveda veča tudi ta delež ljudi, ki nakupujejo, ta delež sigurno raste.
Imate mogoče, pa razpolagate mogoče znotraj vašega podjetja ali znotraj konference s podatki, kateri so to izdelki, ki jih Slovenci kupujejo? To so to superge?
Ne, največ v Sloveniji, mislim, tukaj bi kolegi, ki imajo spletne trgovine, pa to lahko več povedali o tem, ampak kakor meni znani podatki so, da tukaj je daleč najbolj se kupuje elektronika in razni računalniška oprema, se pravi, to je pač nekako te naprednejši uporabniki že percepirajo pač spletno nakupovanje kot čisto običajno nakupovanje. Ne? Zmer
pa
več je pa dejavnik,
pa dejavnik, ker je izdelek znan, ker je garantirana ena kakovost, oblika, podoba, lastnost in vse, ne, razen če je škatla slučajno, ni prazna z druge strani, ne, da ni procesor, ampak to se da tudi rešiti. Ne. In tukaj cena šteje, cena šteje. Ne. V tehniki je, tehnika je izjemno dobro poznana kot tista veja, tista panoga trgovine, kjer je price performance ključni dejavnik.
Ja, tukaj lani je bilo na Digitu recimo ena zanimiva okrogla miza, kjer so ravno tem razpravljali, zakaj ta spletna trgovina pri nas ne raste tako hiter, oziroma se število nakupov prek spleta ne povečuje tako hitro, kot se povečuje v kakšnih drugih državah. In je bil en zanimiv argument to, da v Sloveniji kljub temu, da raste, zelo raste v primerjavi z pač klasično trgovino, ne, da je specifika ta, da večina ljudi hoče plačati po povzetju. Da v tujini je pač čisto običajno...
To je skoraj 97, več kot 90%.
Čisto običajno je, da pač v tujini se plača nekako s kreditnimi karticami, pri nas gre pa večina prometa tudi po spletu, po povzetju, kar pomeni neko splošno nezaupanje in tako naprej navade, ki se pač spreminjajo, ampak počasi. Ne.
No dobro, saj ta, v bistvu to plačilo po povzetju tudi nekaj garantira in vendar. Govorili smo o rasti interese za internet, ne? Po drugi strani na tem, kjer je pozornost, tam je tudi neko oglaševanje.
Tako.
In ali ta pozornost, ki jo ima internet, ki jo ima internet, a je mogoče prehitel televizijo v porabi časa, dnevno, ali pač piha za ovratnik?
Zdaj, skupna poraba vsega interneta, vseh digitalnih zaslonov pa tako naprej, po mojem mnenju, že nekaj časa pred uporabo televizije. Ne?
Ja, ampak problem je v tem, da je to tukaj razdrobljeno.
Tako, razdrobljeno je to en razlog, drug razlog je, da so različni standardi na televiziji, to so bili leta vzpostavljeni te standardi, ve se točno, kaj pomeni vložek v neko minuto oglaševanja za nekega oglaševalca, medtem, ko so zgodbe na spletu, v digitalu, vse nove, velike različnih ponudnikov, ki ponujejo podobno stvar po zelo različnih cenah in tako naprej. Se pravi, tukaj je neka praksa, ki se še vzpostavlja. Se pa zadeve zelo mešajo, posebej v teh naprednejših državah, tam recimo so že procenti, ki se vlagajo v oglaševanje na spletu veliko višji oziroma že presegajo neke televizijsko oglaševanje in tako naprej.
Ampak v Sloveniji delež oglaševanje na spletu predstavlja kaj? Eno petino tistega ali pa šestino tistega, kar gre za televizijo?
Yeah.
Ali še manj?
Tam 7% po našem mnenju nekje je tist procent, ki ga namenjajo oglaševalci za oglaševanje na spletu. Ne,
vključno z mednarodnimi stranmi.
Ja.
Facebook, Google.
Ne, ja, tukaj je neka ocena, seveda teh podatkov te velikani ne dajo. Ja. Ne, tako da,
celotno bruto, ne, vsi spletni mediji, digitalne platforme, vse pač samo
tako,
7%.
Nekje 7-8%.
Televizija je na prvem mestu verjetno so kaj, časopisi še vedno ustrajajo.
Še vedno, ja. Čeprav tukaj je pač zmer problem tega merjena v tem, da se mer bruto zneske, potem so pa popusti in tako naprej in mediji tukaj dajo neke številke ven, popusti so v zadnjem času predvsem v teh tradicionalnih medijih zelo visoki. Tako da to so res samo ocene. Vse podobne probleme z nekako ceno celotnega trga imajo tudi na zahodu. kjer pa so zadeve morda nekoliko bolj transparentne. Tudi tam recimo v Franciji, v Nemčiji in tako naprej, tudi Google da svoje podatke in tako naprej, v Sloveniji tega ni.
Veliko smo povedalo o digitalnih medijih na splošno, da je izkoristiti zadnje minutke tega pogovora še o sami konferenci Digit. Kateri so highlighti, kakšni govorci iz tujine, nekateri vsebine, ki jih želite še posebej izpostaviti?
Zelo zanimivi bojo vsaj trije sklopi, kjer se bojo končali tudi z nekimi okroglimi mizami oziroma paneli. Prvi bo že takoj v sredo zjutraj dopoldne bo predstavila Alison Fena iz IAB, se pravi iz krovne interaktivne organizacije evropske, bo predstavila zadnje številke deležev oglaševanja in konzumpcije pač nekih digitalnih medijev v primerjavi s tradicionalnimi mediji v Evropi in po državah evropskih. Potem iz Discoverya pride predstaviti Victoria Davis, kako v današnjem času treba distribuirati vsebine prek različnih kanalov. Recimo, ni več prodaja enega filma, ene serije samo prek enega zaslona, zdaj se to dogaja prek različnih zaslonov, v različnih časih, različni so poslovni modeli in tako naprej. Druga zadeva, ki bi jo mogoče omenil, je v popodanskem času v sredo bo ena zelo zanimiva okrogla miza, kjer se bo tudi zelo fokusirala na ta slovenski prostor, specifike slovenskega prostora in predvsem težav, ki jih imamo gospodarskih ta trenutek in bi jih zelo lahko rešili tudi z nekimi novimi prijemi, predvsem digitalnimi. Tukaj je priložnost, ki jo ima Slovenija, pa je ne izrablja.
Kaj mislite konkretno? O čem bo tekel konkretno govore?
Konkretno govora tekel bo... imeli bomo pač predstavitve primerov dobre prakse, ki so v Sloveniji lahko tista bilka rešitev za velika podjetja, ki ne najdejo svojih trgov več, ker so se ti trgi priselili bodi si na nove zaslone, nove digitalne medije in tako naprej. Se pravi, probali bomo približati ne s tem, da bomo rekli, kaj vse je slabo v Sloveniji, ampak s tem, kaj se pa da dobrega narediti, pa kaj so dobri primeri in so to tudi že naredili, ne? Ker obstajajo tudi taki primeri, ki so pač se zelo dobro fokusirali. Obstajajo zgodbe v Sloveniji, ki so nastale iz nič in tako naprej.
Na to bomo prišli prisluhniti. Ja. So še kakšne posebne študentske tarife?
Za študente imamo posebno eno ugodnejšo varianto, se pravi za 79 evrov plus DDV je celotna kotizacija za oba dneva. Lahko se odloči tudi za dnevno kotizacijo, ta je, mislim, da 45 evrov plus DDV. Imamo pa v sredo tudi usporedni program, ki je brezplačen, nam se je treba prijaviti. Sicer se zelo hitro polnijo mesta, tako da je treba zelo pohiteti s to zadevo.
Dvojni digit z dvojnim g,
tako,
pika.si, torej prijave so še vedno odprte za tiste.
Prijave so še odprte, treba pa pohiteti, ja.
Hvala lepa za ta informativen in zanimiv večplasten pogovor. Uspešno izvedbo Digita v drugo vam želimo.
Hvala vam in vabljeni vsi na Digit.
Intervju Radija Študent.